Türkmenistanyň Milli Kosmos Agentliginiň ýol başçysy Alla Durdy Ataýewiň Fransiýa diýen häzirki saparynyň Türkmenistanyň emeli Sputnik sistemasyny döretmek we ony kosmos giňişligine çykarmak boýunça proýektiniň çägende edilen işlere baha bermek maksadyny göz öňünde tutýanlygy habar berýär. Türkmenistanyň birinji Sputnik sistemasyny döretmek işini Fransiýanyň Thales Alenia Space kompaniýasy amala aşyrýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň Milli Kosmos Agentliginiň ýol başçasynyň Fransiýa diýen häzirki sapary 20-nji ýanwarda başlanyp 25-nji ýanwarda tamamlanar. Türkmenistanyň emeli Sputnigynyň kosmosa 2014-nji ýylda uçurulmagy planlaşdyrylýar. Türkmen Sputnigynyň Hitaýyň Sichuan kosmodromundan Chang'an 3B kysymly raketa sarkaly uçurulacağı xabar verilir. 2010-cı ilin noyabr ayında Türkmenistanın Milli Kosmos Agentliğinin yol başçası Xitay tarafının kosmos boyunca tecrübelerini öğrenmek ve China Sat 12 Sputnik'in kosmosa uçurulmağının davarasına katnaşmak için Xitay'a sapar edipdi. Türkmenistanyň ilkinji Sputnigynyň proýektlenip gurulmagyny degişli mesele 2010-njy ýylyň 31-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidentiniň we Fransiýanyň Thales Alenia Space şirketiniň wice-prezidentiniň arasynda maslahat edilipdi. Türkmenistanyň bu Fransuz şirketi bilen şertnamasy 2011-nji ýylda baglaşylypdy. Türkmenistanyň öz Sputnigynyň hususanda owa hojalyk meýdanlarynyň barlyklary, nebit gaz pudawynyň zerurlyklary we ekologik gözekçilik үчін пейдаланып білжектігі хабар берілер. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Milli Kosmos Agentligi 2011-nji ýylyň may aýynda döredilipdi. Onuň öňünde Sputnik ara gatnaşygyny ýola goýmak, Milli Sputnigi Türkmenistanyň giňişliginden dolandyrmak we kosmos bilen bagly ilmiý işlerini alyp barmak ýaly maksatlar goýýar. Mundan öň Türkmenistan tarapyndan kosmosa döwlet baýdagy we prezidentiň standarty uçurulypdy. 2005-nji ýylda bolsa Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ruhnama kitabı hem kosmosa uçuruldi. Kebir maglumatlara göre Orsiyetin raketası bilen uçurulan Sputnik'te kosmosa giden ruhnama kitabı adından 150 yılın devamında yer şarının daşında ilanır.